Počúvate druhú časť podcastu Traja o športe o duševnom zdraví. O svojich skúsenostiach rozprávajú triatlonista Richard Varga, hokejový reprezentant Branislav Rapáč a klinický psychológ Martin Miller. Prvý diel tejto epizódy nájdete na kanáli Šport Denník N vo vašej podcastovej aplikácii. Ja sa volám Michal Červený, som športový reportér Denníka N a prajem vám príjemné počúvanie. Prešiel by som možno na trochu inú tému. Začal sme tým, že sme sa rozprávali o tých osobných zážitkoch, tak Braňo, išiel by som na teba, že vlastne, keď sa bavíme tak všeobecne o tom duševnom zdraví a nielen o spoladu športovcov, tak ty si sa dostal raz do situácie, že si musel vyhľadať pomoc. Možno nám o tej situácii viac povedať, aké to bol vlastne s tým vyhľadaním pomoci? Či si cítil takú tú nejakú stigmu, že idem za cvokárom? Alebo že či si už cítil z toho prostredia, že je to niečo normálne, že to ako keby som mal akokoľvek iný zdravotný problém?
Tak vyrastal som v rodine, ktorá ma nejako formovala, čiže na tieto veci som už, myslím, od mladého veku pozeral triezvo. Nebral som to, že im k sokárovi, bral som to, že je to normálny lekár, ktorý a vám môže pomôcť, tak ako máte zranenú ruku, idete k lekárovi, tak keď máte nejaký psychický problém, tak idete k lekárovi, takže bral som to a bral som to viac menej normálne, samozrejme, že rodičia mi k tomu pomohli, aby som tam šiel, že vlastne oni bol ten prvý impuls, ktorý podali, že mi to môže pomôcť. Nastala taká situácia, že maminka mala problémy so srdiečkom, nebylo jej správne, bola to nejaká rodinná vada a museli ísť na strojček, na operáciu. Na ten strojček sa na Slovensku čaká nejaký čas, takže vlastne každý večer človek zaspal s tým, že či je v noci to srdce nezlyhá, či neprestane byť, takže boli to náročné noci. Ja som sa vtedy práve pripravoval na majstrovstvá sveta 20 ročných. Boli sme už v kempe a bolo to pre mňa asi najťažšie obdobie v kariére. Človek sa nevedel na nič sústrediť. Ja som aj dosť veľa kilogramov zhodil a po nociach som nespával, lebo človek sa bál zaspať, že čo bude ráno. Takže týmto som si prešiel a vlastne mamine potom spravili tú operáciu, dali jej strojček, ale človek už mal to niekde vo svojom vnútri, prešiel som si tým a dlhodobo som sa potom nevedel s tým nejako vyrovnať a dostal som pocity úzkosti, po ktorých som nedokázal zaspať. Neskôr sa to transformovalo do toho, že po nevydarenom zápase som tak dlho nedokázal zaspať, že ja vlastne som šiel na tréning tak, že som celú noc nespal, vlastne po zápase máte ďalší deň ráno tréning, takže niekedy som nespal aj 24 hodín a šiel som rovno trénovať, takže to bolo veľmi, veľmi náročné. Tým pádom som zistil, že už som v situácii, kedy to asi nie je únosné a nie je to ani dobré pre moje zdravie, tak som vyhľadal pomoc. Najprv som vyhľadal už psychiatra, ktorý mi nasadil určitú liečbu. Bral som nejaké tabletky na úzkosť, aj tabletky na spanie, ktoré mi nejako určite pomohli a neskôr som vyhľadal psychológa, aby som sa mohol o týchto veciach s niekým porozprávať a poznať aj nejaký iný pohľad, lebo samozrejme vaše okolie, vaši blízky vám sú pomôcť, sú vám to najlepšie, ale niekedy je fajn si počuť taký nestranný názor a fakt dať zo seba všetko von. Myslím si, že ma to niekde posunulo, ako vôbec nevravím, že som sa z toho úplne dostal, to by som klamal. Samozrejme stále to je tak, že sú dobré a zlé obdobia, proste keď mám nejakú náročnú situáciu v živote alebo niekedy ešte som po nevydarenom hokejovom období alebo po nevydarených zápasoch stále mám problém zaspať. Nie je to tak, že by som bol už úplne v poriadku, ale myslím, že každým rokom sa posúvam, zlepšujem aj v týchto veciach a dokážem sa aj s tým neúspechom lepšie vyrovnať. A momentálne to je tak, že len v nejakých veľmi krajných prípadoch, keď už vidím, že má znova chytať ten pocit úzkosti, ten človek to už po tej dlhej dobe vie, kedy to ide na ňo. Ja už ten pocit poznám tak dobre, že viem, že to prichádza, tak vtedy niekedy pre istotu, alebo aby som ten pocit nemusel zažiť, lebo je to veľmi nepríjemné, nech toto nezažil, tak vtedy to riešim aj tým, že si dám nejakú tabletku na ukľudnenie a snažím sa nastaviť do takého kľudového režimu, aby to prešlo, ale chvála Bohu, už sa mi nedieje to, aby som celú noc nespal a z toho som už viac menej vonku.
Toto ste asi komentár odborníka, že či teda Braňo postupoval správne a či je teraz postupuje správne. A potom by som mal ešte jednu otázku.
Jasné. Určite, hej, ja myslím, že tá naša spoločnosť sa určite posunula v tom smere vnímania toho vyhľadania nejakej pomoci od odborníka na duševné zdravie, to nazvime, že sme oveľa otvorenejší na jednej strane. Na druhej strane stále to má svoje rezervy, stále sú ľudia, ktorí to vnímajú a často ani nie tak akoby voči niekomu inému, možno že aj to, ale často hlavne keď oni sami majú vyhľadať tú pomoc, tak to vnímajú ako nejaké svoje osobné zlyhanie alebo niečo, že proste sú slabí a že vlastne to sú veci, ktoré by mali dávať a že to nedávajú a podobne. Ak niekto takýto príde s takýmto postojom, tak ja väčšinou hovorím, neviem, mám taký príklad so zubárom, že keď ma bolí zúb, tak to neriešim tiež doma, netrhám si to nejakými kombinačkami alebo nevrtám si do toho, ale že proste idem k tomu zubárovi a tiež si môžem povedať, že no čo, zanedbal som tú hygienu zubnú alebo kvôli čomu sa to stalo. No skrátka sa to stalo a je tu ten zubár a môže mi s tým pomôcť. A podobne je to aj s tým duševným zdravím, takže niektoré veci nemáme úplne vo svojich rukách. A vtedy určite je dobré vyhľadať tú pomoc a nájsť spôsob, ako to riešiť, lebo neriešiť to nikam nevedie. To je len cesta svojím spôsobom do pekla, lebo sa to bude, buď to zostane také, aké to je, alebo sa to bude zhoršovať väčšinou. Zároveň áno, môže sa to aj zlepšiť, keď ten človek nájde nejaký iný spôsob, nejaké iné východiska, ako s tým pracovať, ako možno sa pozerať na seba iným spôsobom, ako mať možno odstup a nadhľad do tých vecí a to je zase to, čo môže pomôcť tak akoby vo všeobecnosti k takej lepšej akoby pohode životnej.
Brane to hovoril aj o pilulkách. Ako to vy vnímate? Neviem, či vy môžete predpisovať ako psychológ.
Ja nepredpisujem ako psychológ lieky, hej.
A ako to, lebo taká všeobecná predstava obyvateľstva, dúfam, že sa to už zmenilo, je, že človek dostane pilulky, je v hlave má zeleninu, ale je mu lepšie. Že je to tak. A možno aj tvoje skúsenosti môžeš povedať. No. A že či to tak naozaj je tá predstava, alebo či sa toto mení, a či to tak naozaj je. Niekto z vás teda nepovie.
No, pre mňa je to hlavne, pre mňa môj najväčší problém je to, že po nevydarenom zápase proste neviem vypnúť hlavu. Ja si príjem domov, navečeriam sa, ľahnem si do postela a hlava stále pracuje. Hlava rozoberá každý moment toho zápasu, každú chybu, čo som mohol spraviť inak, prečo som dnes spravil tak, čo som podcenil. Čo som spravil inak, ako som spravil v tom zápase, keď sa mi darilo. Proste rozoberám každý detail, väčšinou si ten zápas aj pozerám, ktorý sme odohrali hneď, lebo hneď mám z neho záznam. Čiže nedokážem tú hlavu vypnúť, tá hlava stále pracuje a preto nedokážem zaspať. To, že nespíte, jestli pozrite sa na hodinky, jedna hodina nespíte, pozrite sa hodinky 3 hodiny, pozrite sa vonku z balkóna, všetci majú zasnúť, všetci spia a vy stále nespíte, tak to je extrémne frustrujúce. A ďalšie ráno, o 8 ráno musíte podať výkon, musíte ísť na tréning, musíte byť 100% pripravení, tak je bohužiaľ nevždy sa mi to podarí, nevždy dokážem, aj keď teraz už možno v 90% prípadoch dokážem už tú hlavu nejako vypnúť, sa nastaviť, ale keď sa to proste nestane, tak viem, že tá tabletka je proste tá najrýchlejšia pomoc, to, čo mi pomôže proste zaspať a viem, že po nej budem zajtra ráno proste pripravený odviesť vo svojej práci maximum. Čiže aj keď si uvedomujem, že tá tabletka mi aj škodí, ale niekedy aj v tom krajnom riešení je to bohužiaľ pre mňa to najideálnejšie riešenie. A keď si niekto myslí, že ten človek má v hlave zeleninu alebo niečo, tak to je ja väčšinou do pár minút, do 10-15 minút zaspím, takže.
A na druhý deň si už potom v poriadku?
To je, ja tie tabletky, alebo neviem, že ja ich neberiem pravidelne, ale bral som ich dlhodobo, čiže tým, že nejak moje telo si asi zvyklo, alebo má s tým nejakú skúsenosť, tak to nie je to pre mňa také, že by som ďalší deň niečo cítil. Ja absolútne necítim, že som sa o tabletku a sa zobudím úplne čerstvý a môžem ísť podávať výkon a viem, že som celú noc neprevdel a nebol som hore a nepozeral som do blba.
Ja som sa chcel spýtať, nemám až takúto hlbokú skúsenosť asi s úzkosťami, určite nejaké úzkosti som mal, možno nejakú depresiu. Práve, ak sa rozprávame, presne spomínal, že hlava stále beží, analyzuje a vlastne tá akceptácia tej, tu na Martin možno povie, že či to tomu rozumiem správne, že tá akceptácia toho svojej identity, že čo som, to očakávanie, že chcem toto spraviť, nepodarilo sa, a to je tá akceptácia možno toho ega, toho tej identity svoje, že nedokázal som urobiť to, čo som chcel. A ja som to sa snažil tiež veľa riešiť a nakoniec veľa som čítal kníh a riešil som to meditáciou a moja otázka je, Braňo a Martin, že aký majú na to názor, pretože mne to veľmi pomohlo, samozrejme stále na tom pracujem, ale v podstate keď na mňa ide takéto, že strašne veľa myšlienok a neviem sa ukľudniť, neviem zaspať, tak sa snažím dať nejakých 10-20 minút niekedy sám, nejaké meditačné cvičenie, alebo si pustím guided meditation, mindfulness, teda uvedomele, a čo ja sa oveľa viacej uvoľním, častokrát aj ja si to púšťam, že cez deň zaspím, za 20 minút som taký zrelaxovaný, že keby som 8 hodín spal a idem zase tréning lepšie, a si to sa snažím aj vlastne počas nejakých krízových momentoch, keď si uvedomujem, že idem zle reagovať, že niečo na mňa ide, tak sa nadýchnem, vydýchnem a sa uvoľním a oveľa lepšie vlastne vyhodnocujem situáciu, lepšie konám, oveľa lepšiu náladu mám. Napríklad, keď som išiel sem autom, tak som si vypol hudbu a v podstate snažil som sa urobiť také cvičenie, že iba si uvedomujem tú cestu, že šoferujem, čo počujem, čo robím, aké sú tam auta. Pretože myslím si, že v dnešnej dobe, aj často, veľmi často moja manželka by o tom veľa hovorila, že človek si púšťa furt mobil, stále sa chce vlastne držať v tej neprítomnosti v plnej, že stále nad niečím musí rozmýšľať alebo niečo počúvať.
Aby nebol sám so sebou?
Vlastne. Presne. A to sa mne často stáva, že proste doma si pustím podcast, musím si pustiť hudbu. A toto, že urobiť nejakú takú bežnú vec, že sprchovať sa alebo umývať riady bez žiadnej inej činnosti, začína pre mňa byť takým cvičením. Hej? A čo by možno ľudia pred 10-15 rokmi povedali, že však to je úplne normálna vec, ale teraz máme ten telefon primontovaný vlastne skoro už v sebe, že sú tam všetky sociálne médiá, hudba, film, môžeme sa stále strašne veľa vzdelávať, ale nás to aj trošičku, že zviazuje.
Teraz dúfaj, že ľudia nevypnú ten podcast, aby si užili prítomnú chvíľu.
Hej. Že aký máte vy na to názor?
Hej, ja to tak prikyvujem, lebo samozrejme, že tabletky majú svoj význam a určite, keď človek nemá iný spôsob, alebo aj ten, ktorý ovláda, tak zlyháva, tak tá tabletka je určite lepšia ako nič, pretože dlhodobo a hlavne pokiaľ ide o spánok, tak to nie je určite dobré, keď človek sa nevie vyspať, ale ja som presne chcel navrhnúť teda to, že existujú techniky, možno presne meditácie alebo nejakého takého telesného kotvenia, kedy si ja uvedomujem tie svoje prítomné okamihy z toho, čo to moje telo v danej chvíli vníma, čo som schopný vidieť, počuť, cítiť, čo som schopný cítiť na koži, dotyk a tak ďalej a tak ďalej. Alebo sa sústredím na svoj dých a podobne. To vyžaduje samozrejme tréning. To nie je len tak, lebo nikto nás tu netrénoval, takže my sme skôr orientovaní práve na to premýšľanie. Aj keď si pozrieme, tak akože my čo deťom hovoríme, keď robia nejaké z nášho dospelého pohľadu blbosti, tak a niečo vypáratia, tak im povieme, že no na čo si myslel, rozmýšľaj, keď niečo robíš. Čiže dokonca aj to dieťa v tej spontánnosti proste robí nejaké veci, lebo ho zaujímajú, lebo objavuje, lebo niečo. a keď to dopadne zle, no tak ten rodič má tendenciu povedať, že to musíš teda premyslieť a nemôžeš to robiť len tak bez toho rozmýšľania. Čiže to rozmýšľanie je veľmi podporované a áno, ono evolučne nám pomohlo, aby sme boli tam, kde sme, ale zároveň potom sú časy, keď už je dohratý zápas a už relatívne akože dá sa o tom rozmýšľať, ale už to nemá zmysel, pretože už je to dohraté a teraz si potrebujem lahnúť a zaspať a môžem sa na to pozrieť na druhý deň alebo spolu v kabíne, alebo ja neviem, čo sa s tým dá robiť. A vtedy je dobre mať takú pomocku a áno, môže to byť tabletka, alebo to môže byť, ja tomu hovorím, že psychologická tabletka v podobe naozaj nejakej meditácie, nejakej relaxácie, nejakého autogénneho tréningu alebo podobne, ktorá mi môže pomôcť sa presunúť z tej hlavy do toho tela a do toho naozaj prítomného okamihu. A ľudia, ktorí to robia, tak vedia väčšinou, že je to veľmi príjemné aj bežne to robiť, lebo je to jednoducho príjemné.
No ale ja keď napríklad teda umývam riady alebo robím niečo takúto prácu a nepustím si podcast alebo len tak večer sedím a nečítam si knihu, tak ja mám pocit, že sa nerozvíjam, že nebudem lepší, že zahálam, že som lenivec, že ostatní konkurenti teraz študujú a počúvajú podcasty a majú väčší prehľad ako ja. Čo, akože na čo si teraz zarábam týmto?
Jasné, no.
Ale úplne ti rozumiem. Mne to príde strata času nerobiť nič. Ja si to neviem predstaviť, až mám to podobne ako ty.
Jasné, no, ale to je presne to, lebo to potom môžeme povedať, že aj ten spánok je vlastne zbytočný, lebo akože je to 8 hodín denne, ktoré vlastne premárnime. Ale na druhej strane...
Ja preto chodím poriadne spať, aby som cez deň mohol sa čo najviac zlepšovať.
Jasne. Ja tiež to beriem, že to je aspoň jediné ako regenerácia, že to je plus spánok, lebo to regenerujem.
Hej.
Ale ako len tak, že byť doma a len relaxovať bez ničoho, momentálne to asi nedokážem.
Hej, a chápem, že a často hlavne teda aktívni a výkonoví ľudia sú orientovaní na to a niekedy práve to, a hlavne to ide potom už s vekom, že predsa len to telo už nemá tie zdroje také a tí ľudia sa dostanú niekde po 40-ke niekam a zistiu, že to ďalej nejde, ale predstava, že by mali, a ja to tak hovorím, že len sedieť a čumeť do plafónu im príde akože úplne nereálna, pretože majú pocit, že strácajú čas, ale neuvedomujú si, že keď takto ten čas v úvodzovkách stratia, tak potom, keď ho budú akoby, keď túto si oddychnú, tak inde ho budú môcť oveľa efektívnejšie využiť. Čiže áno, je to lákavé, je to akože také, akože áno, že veď nemusím tu len tak sedieť, môžem do toho počúvať ten podcast, jasné. Ale ja nemusím len tak sedieť hodinu a pol. Možno, že mi stačí 20 minút. A naozaj, ako si ty hovoril, že to je naozaj niekedy o tom, že tých 20 minút ako dobrej či meditácie alebo nejaké relaxácie môže vyplniť aj nedobre vyspatú noc. Takže ja nemusím teraz akože, že márniť akože hodiny tým, že budem nič nerobiť, ale dopriať si ten luxus, že môžem 20 minút alebo pol hodinu denne nič nerobiť, vedome nič nerobiť, to znamená, že sa sústredím na niečo iné, než na to, že budem niečo počúvať, alebo sa fakt len sústredím na to umývanie tých riadov, ako mi tečie voda po rukách, aké to je, aká je vôňa toho prostriedku, ktorým to umývam a len sa do toho pohrúžim, tak to je taká, akoby, že taký, ten, taký že tréning bez tréningu, že skrátka to robím, lebo aj tak by som to robil. A potom, keď to dorobím, tak si môžem pustiť ten podcast a oveľa lepšie sa môžem na ňa napríklad sústrediť.
Ja som si teraz uvedomil, že ja som, keď som začínal nejakú tak s čítaním, keď som mal nejakých 16-17, tak som drvivá väčšina čítal beletriu. A teraz, keď čítam beletriu, tak mám taký pocit, že a čo sa teraz dozviem z toho? Že, tak preto mám radšej také, že čo je na základe reálnych udalostí alebo z reálneho prostredia, ale že keď si ma čítať básne sú pre mňa úplne nezmysel, to takto poviem. A že keď aj tento rok som prečítal, už idem na nejakú 40. knihu, ale beletrie by ste tam teda veľa nenašli. Čiže možno toto je odporúčanie, že aby som viac, keď nad tým rozmýšľal, že mám radšej teda viac beletrie čítať?
Nehovorím, že viac, ale...
Skôr menej už čítaj.
Ja som, ako úplne ti rozumiem, mal som to podobne a ja som si tiež tak hovoril, že akože čo v tej beletrii také môžem nájsť. No. A teraz, ja som začal trošku písať pár rokov dozadu a tak potom som si povedal, že no tak to je také nefér, že píšem to a nečítam to. A zistil som, že sú skvelí autori a že v tej beletrii sú naozaj, že úžasné veci. Keď človek, akože, asi sa nebavíme o červenej knižnici alebo o takýchto veciach, ale že sú naozaj úžasní autori a že aj v tom umeleckom vyjadrení môže byť veľmi, veľmi hlboké veci. Takže zároveň to môže byť aj do istej miery forma oddychu, ale zároveň to môže byť do istej miery forma vzdelávania iným spôsobom, pretože to je ako keby, ako som povedal niekde, že to je aj o tej kultúrnosti, že či dokážeme vnímať aj to krásno, alebo len to akoby to technično, alebo len to racionálno, lebo aj to nás ovplyvňuje a to, že si dokáže človek, akože ja neviem, pustiť vážnu hudbu a vnímať celú tú jej rozmanitosť, má takisto svoj význam ako to, že si dokáže pustiť nejakú populárnu hudbu a vnímať len takú tú ľahkosť toho, ktorá z toho plynie.
Vrátil by som sa ešte na začiatok tohto bloku, ako som sa Braňa pýtal na to vyhľadanie odbornej pomoci. On povedal, že teda z prostredia, kde je to úplne normálne, Rišo, ty keby si, čo viem, v tých 18-20 rokoch nad tým rozmýšľal a povedal by si to v tom prostredí, kde si tedy bol, ako by to bolo vnímané?
Myslím si, že by až takým pochopením by to neprešlo, že bolo to také dogmatické, že ideš presne, jak si hovoril, že ideš cvokárovi, že takže skôr by som sa viacej hanbil s tým. A teraz s tým, že v podstate ja som aj pracujem sem tam s mentálnym koučom, takže som sa tomu otvoril, možno nie úplne až do takej klinickej, ale s tým mentálnym koučom, tak som začal pracovať viacej na ten self-improvement, po slovensky povedané, na zlepšenie samého seba, práve s tým štúdiom, že začať chápať, ako funguje mozog, prečo sa správame tak, ako sa správame, jaká je naša evolúcia, ako sme sa sem dostali a z toho vlastne hľadiska chápem teraz, že všetko to svoje konanie, prečo také je, že sa ten človek vyvíjal tisícky rokov a dostal som sa až sem a preto tak niekedy iracionálne rozmýšľam, niekedy racionálne, emocionálne, prečo mám také niekedy, že ego, hej, že aby som prežil, hej, že aj to je dôležité, myslím si, len treba práve tou meditáciou a tým uvedomovaním samého seba si presne nielen uvedomovanie toho dotyku, tej vône pri tej meditácii, ale všimať si aj tu, kam odchádzajú moje myšlienky. Že prečo rozmýšľam a kam sa zaciklujem v tých svojich myšlienkach a tým pádom, keď si to začnem uvedomovať, že kam idú tie myšlienky, tak si uvedomím, že robím chybu, že to je možno tým egom vlastne vedené tá moja myšlienka a toto nie je to racionálne, že to je úplná blbosť, že častokrát ty chceš byť Rambo, hej, že je strašne silný, ale to je to iracionálne, to je nejaké tvoje ego a keď ty zachytíš to, že prečo sa to tak správa, tak sa môžeš ako keby, ja to teda tak cítim, že vrátiť sa naspäť k tomu rozumnému a takému tomu pochopeniu tej situácie.
Že by som možno využil, že vy ste dvaja z takých odlišných športov, že máme tu hokejistu, ktorý má 3 zápasy do týždňa, ale inak vlastne jeden tréning za deň od 9. do 12. si v práci ako keby a potom máš voľno. Ty zase trénuješ asi okrem, iba keď spíš, tak netrénuješ. Takže ako toto vplýva na vašu pohodu, že ty toho času napríklad, že ísť do banky alebo ísť malú niekam zaviesť, alebo niečo, máš minimum a iba to tam nejako skladáš a ty, Braňa, naopak, že možno až príliš veľa toho, tak môžeš, Rišo, ty začať.
Tak toto je tiež ten jeden z problémov, ktorých riešim, že byť čo najlepší športovec, byť čo najlepší manžel, byť čo najlepší rodič, plus robiť nejaké tie praktické veci. Popravde povedané, tak v tej mojej kariére triatlonistu, tak ja som robil len šport, 120%. Proste tam, aby som sa dostal tam, kde som to musel robiť, že presne ako hovoríš, tréning, jedlo, spánok, non-stop, furt. Tam nebolo nič iné a vďaka mojej manželke, že to so mnou vydržala, že sme to nejako vybalancovali a nejak to zvládli, ale určite to nebolo nejaké zdravé prostredie dlhodobé, tak s tým dieťaťom a tak ďalej musím musím nájsť taký ten balanc, kde zvládnem všetky tieto priority v mojom živote. Samozrejme je to veľmi, veľmi náročné, pretože každý niekto chce niečo od teba a ja si uvedomujem, že veľa vecí je strašne dôležitých a možno tá priorizácia tých vecí je niekedy pre mňa veľmi náročná, že si povedať, že teraz je pre mňa ten tréning najdôležitejší, alebo byť dobrý rodič, alebo vybaviť, presne musím vybaviť v banke veci, alebo niečo. A to tie veci, tie praktické popravde, najneradšej robím, pretože to mi uberá energiu do toho, aby som bol čo najlepší športovec. Čiže to strašnou nechuťou robím, ale často si, keď fakt som na sústredení 5 týždňov, 6 týždňov, robíme len to, žiaden akože podnety zvonka nejdu.
Žiadny pneuservis ani nič také.
Nič, iba trénuješ, tak sa dostávam do takej doby, že kurník, že chcel by som niekedy, že ísť len tak na kávu. Hej, toto napríklad v mojom takom živote nie je normálne. Hej, že ísť len tak s kamošom na kávu. Veľmi málo. Takže je to naozaj ťažké nájsť taký ten balanc. A možno aj preto prichádza to vyhorenie. A myslím si, že aj vďaka teraz korone som na tom oveľa lepšie. Takže tak.
No ti pomohli podcasty, ktoré to nahrávaš, že si sa dostal za stereotyp.
Hej.
Martin, máš tomu komentár?
Asi ani nie. No, pre mňa je to tým, že ja nie som nejaký športový psychológ alebo tak ja neuvládam až tak tie špecifika tých jednotlivých športov a že teda je to také pre mňa zaujímavé poznanie, že Ríšo vlastne takto úplne ako keby naplno, keď teda robí alebo teda športuje, tak akože to musí byť takto naplno, že potom naozaj asi je tam fakt ťažké nájsť taký ten balans, ktorý akože jasne, rozumiem, však akože sú také veci s úradmi a podobne, tak to asi nás všetkých otravuje, ale potom možno, že to byť s manželkou alebo byť s tým dieťaťom, že to môže byť aj možno príjemné, ale zároveň, že je to také rozhodovanie, že či to alebo to a že čomu teda dať v tej chvíli tú prioritu a že to môže byť možno, že aj ťažké, no neviem, že ako to máš.
Hej, práve je to ťažké, že povedať si, že koľko času, energie dáš tomu. A niekedy sa mi zdá, že to nebýva až tak kvalitné. Hej, uh-huh. Že dám aj tomu viacej, ale nie je tam ten pocit, že to bolo kvalitné.
Uh-huh. Ja som si možno v tomto tak nejako dal dokopy, že som si spravil taký rebríček, že prvé je, že manželstvo, druhé je práca a na treťom meste sa delí, že športovanie a knihy. A vždy, keď mám nejaký taký moment, že čo teraz? Tak si poviem, že však tu mám ten rebríček a postupujem podľa neho. No ale ja nie som profesionálny triatlonista, ktorý možno ešte bude športovať 5 rokov a živí sa tým možno ešte 2 roky a nemám ani malé dieťa zároveň, čiže to musíš mať ešte oveľa náročnejšie.
Hej, no to, ja si nemôžem úplne urobiť taký rebríček. Ja to skôr mám, že tam sú tie najhlavnejšie priority a ja nemôžem teraz mojej manželke povedať, že ale ty si číslo 3, hej.
Delené tretie.
Povedať môžeš.
No, to by som skončil. Čiže je to tam hore, hej, že moja profesia, šport, dieťa a žena, ten rodinný život.
Čiže, ty máš delené prvé miesto. Tak.
Áno, tak by som to asi delil, že by som to úplne nemal, by som to odstupňovať.
Daniel, ako ty a to možno viac voľného času, čo poznáme z tých kolektívnych športov, že často práve tí kávičkári v Poluse, čo hrajú za futbalový Slovan, alebo tí, čo hrajú PlayStation celé dni?
Podľa mňa to je uhol pohľadu, lebo na jednej strane sa dá povedať, že fakt o tej pol jednej, 12. končíme ten deň, čo sa týka trénovania, a zase na druhej strane nemáme voľné víkendy, nemáme voľné sviatky, čiže naša práca trvá 7 dní do týždňa, nie 5 ako u bežných ľudí. Za ďalšie nepoznáme niečo ako Vianoce, sviatky a tak ďalej. Čiže podľa mňa, keby to človek prerátal na počet času, ktorý strávi v robote alebo na cestách, na zápasoch, tak to vyjde v konečnom dôsledku viac ako bežný človek v práci, ktorý robí 8 hodín. To je môjho pohľadu. Na druhej strane je pravda aj to, že že väčšinou trikrát do týždňa máte od 12. konec a nemáte nič na pláne a väčšina chalanov má s tým obrovský problém. Ja si myslím, že 90% chalanov nemá alebo nerobí okrem hokeja nič. Zbytočne veľa ľudí ten čas trávi tak, ako by nemalo, keďže nevie, čo s ním a zrazu má na slovenské pomery možno väčšie množstvo peňazí a je mladý v nejakom väčšom meste a sú tam potom rôzne nástrahy, preto vieme, ako veľa športovcov končí, či už ako gamblerov, alkoholikov. To je veľmi smutný príbeh, ale to je asi téma na dlhšie. Ja som tiež do určitého veku mal len ten hokej. Fakt, ako presne ako si povedal, že otravoval ma robiť nejaké tie bežné veci, ísť do pneu servisu, ísť do banky. Bral som to, že mi to berie čas na odpočinok, na regeneráciu. Ale teraz som si uvedomil, v nejakom veku som prišiel na to, že práve potrebujem aj niečo iné, že hokej ma už nenaplňa toľko, aby som mu dával len 100% a nemal nič okolo toho. Takže práve, že teraz robím tých vecí viac, snažím sa niekde v živote posunúť aj mimo hokejovej kariéry, nastavil som si nejaké ciele, čo chcem po kariére robiť a snažím sa postupnými krokmi za nimi smerovať. Čiže aj to zaberá môj čas a určite si uvedomujem, že je aj život po kariére, ktorá sa myslím, že za pár rokov bude blížiť ku koncu. Tak ja chcem byť čo najlepšie pripravený na to, aby som prešiel do reálneho života. Takže ten čas, ktorý máme presne po tých tréningoch, nevyužiť na kávu v poluse, ale využiť na to, aby som sa pripravil na ďalší život po kariére.
Inak toto bola presne moja ďalšia otázka, že ja ako novinár viem, že keď tu budem chcieť robiť do 70-ky, tak budem môcť a že keď tú novinársku cenu nevyrám teraz, tak ani o 20 rokov, tak stále mám tú šancu. Ale vy po 40-ke asi ťažko v tejto vašej asi prvej kariére životnej už niečo dosiahnete. Ty práve hovoríš, že už sa pripravuješ na to, čo asi znie fajn a je to možno aj celkom unikát medzi tvojimi spoluhráčmi, to môžeš povedať?
Tak ja som si uvedomil, že tým hokejom si nedokážem zarobiť toľko peňazí, aby som po kariére mohol vyložiť nohy na stôl a užívať si život. Že viem, aj keď zarábam nadpriemerne, tak si uvedomujem, že ma čaká ďalší život, vlastne ďalšia kariéra. Pohybujem sa v tom hokeji už nejaký ten rok a zažil som neskutočné množstvo prípadov a zažil som spoluhráčov v kabine, ktorí po ukončení kariéry sa nedokázali zaradiť do života a ich osud nebol šťastný, takže začal som si to uvedomovať, že keď ja nechcem dopadnúť rovnako, tak musím začať na tom pracovať a musím sa pozerať po iných veciach. Určite je dôležité si nájsť niečo iné, čo vás baví alebo čomu sa môžete venovať aj pomimo športu, alebo život nie je len šport, tých vecí je milión, čo sa dá robiť a na druhej strane mám trošku iný názor ako veľa ľudí. Ja si myslím, že práve tým, že človek športuje a je v kolektíve, tak je podľa mňa môže byť veľmi dobrý aj v iných profesiách, lebo má v sebe tú disciplínu, má v sebe tú pracovitosť, lebo kvôli nie sa dostal tam, kde je v tom športe. Takže myslím, že títo ľudia sú práve že využiteľní na trhu práce, len musia chcieť a musia si nájsť aj niečo iné ako šport. A ja som si to uvedomil, lebo ako každý človek chcem sa mať dobre, chcem zabezpečiť rodinu, chcem si mať pekný život a proste musím spraviť všetko preto. A keď hokejom som si zvykol na nejaký štandard, tak ten štandard si sa môžu udržať aj po kariére, tak preto robím všetko preto, aby to tak bolo. Ale samozrejme, ako si naznačil, na Slovensku to nie je zvykom, lebo nikto tých chalanov nevedie, proste neexistuje nič také ako nejaké vzdelávanie športovcov, mladých hráčov, či za prvé, aby tie zarobené väčšie peniaze neminuli na hlúposti a ani dali sa na hazard a na podobné veci. A ďalšia vec je, že nikto proste tým hráčom neprizvukuje, nehovorí, nevzdeláva o tom, že sa musia pripraviť na život aj po kariére, že raz ten hokej skončí, raz ten šport skončí a tá výplata zrazu nebude chodiť a vy proste musíte vedieť, čo ďalej.
Ríšo, ty si ako na tom tejto otázke závažnej?
Tak ja takisto, ja neviem, hoci ktorý pol rok môžem skončiť s kariérou z toho hľadiska, že ja som dosť taký zranený a neviem, koľko ešte vydrží moje telo zvládať toto, čo robí. najradšej by som proste aj do 50-ky, ak by mi to telo pustilo, hej, a hlava, lebo samozrejme, jak sme sa bavili, že aj hlava musí pustiť, ale to je z toho pretrenovania skôr. A čiže ja už akože rozmýšľam, že čo bude, čo, jak by som sa mohol smerovať, a ďaká Bohu, ja som si aj urobil bakalára na FTVŠke, takže určite by som chcel smerovať a zostať v športe. Určite to trenérstvo je pre mňa zaujímavé, ale snažím sa vzdelávať úplne, či meditácia alebo možno tej psychológie, aby som mal čo najširší to rozpätie a možno bol pripravený na to, čo príde. Pretože podľa mňa v dnešnej dobe človek nevie asi každý pol roka, čo bude. Čo vláda nám zavere bazény, otvorí bazény, zase nám zavere, hej, otvorí kino, zavere. Aj tie pracovné možno príležitosti budú určite, stále sa budú meniace. Takže myslím si, že človek musí byť trošku v momentálnej dobe viacej otvorený hoci čomu a hlavne vzdelávaniu sa, že neurobi si vysokú školu a tam pre neho končí vlastne jeho vzdelávanie, ale určite aj pán doktor vie, že stále sú nové pohľady a stále človek aj po vysokej škole musí sa stále vzdelávať, a myslím, že aj v triatlone sú stále nové pohľady na fyziológiu, ako sa má trénovať a vo všetkom, čiže ja sa to snažím tak študovať, aj som chcel distančne študovať vysokú školu, ale v Bratislave to nebolo možné a potom som vlastne od toho odstúpil a uvidíme, čo bude. Určite by som sa chcel okolo môjho športu venovať a odovzdávať vlastne tie skúsenosti z toho všetkého, dá sa tým ďalšej generácii.
Martin, to by som sa chcel spýtať, že ako je to s ľuďmi, ktorí majú viac kariér za život akoby, alebo viac tých pracovných zaradení, že je to ťažké začať, čo viem, v 40-ke robiť niečo iné, keď 20 rokov predtým som robil niečo iné a bol som v tom, dajme tomu, že dobrý, ako títo dvaja páni tu?
No, je to ťažké, určite to nie je jednoduché na jednej strane, a na druhej strane, že vyzerá to tak, neviem, či našu generáciu, ale že minimálne tie generácie detí, ktoré sa teraz rodia, to dokonca čaká ako vysoko pravdepodobný scenár ich profesného života, pretože doba alebo veci sa tak rýchlo menia, že predstava, že by dnes niekto mohol mať profesiu, ktorú raz vyštuduje a potom mu bude celý život robiť, tak možno zopár takých šťastlivcov bude v niektorých oblastiach, ale dá sa predpokladať, že možno do roku 2050 zaniknú niektoré profesie úplne a tí ľudia budú musieť niečo robiť, to znamená, že sa budú musieť nejako rekvalifikovať, čiže to, čo asi by bolo dobré už aj dnes do tých detí vkladať, je to, aby dokázali byť flexibilné a aby dokázali mať vlastne akýsi širší záber v tom svojom živote a v tom svojom, v tých svojich akoby záujmoch. Takže áno, športovci sú istým spôsobom takým prototypom, lebo naozaj ten športovec, no viac, menej, plus, minus, ale ako si povedal, okolo tej 40-ky, niekde po 40-ke výkonovo nemá šancu konkurovať 20-ročnému. To akože fyziologicky to nie je možné. To bolo veľmi pekne vidieť na Muhammadovi Alim, ktorý jeden rok ešte za šampionát vyhral a druhý rok už úplne nie, pretože to naozaj príde veľmi rýchlo, ten zlom. A zase teda to sú ľudia, ale ktorí majú skúsenosti v tvojej oblasti, čiže buď ich vedia odovzdávať, alebo teda vedia tam nejakým spôsobom pracovať, ale určite to nie je len o tom, že jedna vec je teda to, čo aj hovoril Braňo, že teda nejako sa zabezpečiť finančne, to je jedna vec, ale sú aj takí, ktorí povedzme boli v tej NHL a teda sú zabezpečení a nemuseli by robiť, ale nie je to len o tom, pretože zrazu akože zostať v 40-ke, v 45-ke vlastne akoby na dôchodku.
V plnej sile, dá sa povedať.
Istým spôsobom v mnohých veciach presne v plnej sile je také, že na jednej strane si povieme, že wow, že to je super, že to by som chcel, ale to človeka možno baví 2-3 mesiace a potom zistí, že sa nenormálne nudí a že nevie čo so sebou, čiže tu náplň nejakú potrebuje a potrebuje, aby tá náplň bola zmysluplná a nevždy je to len o tom, že budem hrať golf. Čiže naozaj potrebujem niečo a je dobre, keď na to myslia určite športovci, keď na to myslia. A zase je to asi otázka toho, že ako je to systematicky vedené, nakoľko sú o tomto akoby uzrozumení, možno aj teda zo strany, neviem, či trénerov, či klubov, či kto by sa o toto mal starať. Ale možno, že aj nie. No možno, že je to naozaj o tom, aby každý z nich si uvedomal, že je dospelý a že teda takýto osud ho čaká. Ale ako som povedal, ja si myslím, že naozaj toto tú generáciu narodenú plus minus po roku 2000 čaká a akokoľvek, že v nejakom bode niektorí z nich naozaj budú musieť hľadať spôsob, ako sa inak živiť. Takže tá flexibilita bude určite to, čo bude vyžadované a očakávané. A aj tá schopnosť učiť sa, lebo zase ako Rišo povedal, že skončím vysokú školu a týmto skončilo. No ja to vnímam tak, že skončím vysokú školu a týmto začalo. Lebo tam vlastne teraz idem do tej praxe a teraz vlastne musím začať robiť a musím sa vzdelávať a ak chcem akoby držať ten krok s tým, čo sa deje, tak nemôžem len tak akože zostať, že však ja už mám tú vysokú školu a je to vybavené. Áno, ak mi stačia len tie prvé tri písmenka pred menom a že na to som si urobil, OK, tak tam nemusím robiť nič, ale keď naozaj reálne chcem robiť to, čo som vyštudoval, tak mi neostáva nič iné, len sa ďalej vzdelávať.
Dobre, tak náš podcast sa chýli ku koncu. Ja si myslím, že veľmi, veľmi zaujímavá debata. Sme sa tu, dokonca ja som sa otvoril. A som to mal iba moderovať, že sa to vytvorila taká pekná zaujímavá atmosféra. Ja som veľmi rád, že sa tento podcast podarilo spraviť a povedzte si teda, že aký ste z toho mali pocit a čo si myslíte, že si poslucháč môže z toho zobrať?
Ja sa veľmi teším, že sme sa takto mohli stretnúť a každý si vyrozprávať. A bolo to určite veľmi prínosné aj pre mňa počuť všelijaké názory a že v tých myšlienkách a v tých veciach nie som sám a dúfam, že aj tým poslucháčom to pomôže.
Pre mňa dúfam, že najdôležšie posolstvo je to, že keď má človek psychický problém, tak nie je žiadna hanba vyhľadať odbornú pomoc a začať ho riešiť, lebo to je, myslím, najlepší odkaz pre tých mladých, ktorí či už majú vyhorenie, alebo sa im nenaplnili ich ciele a chcú či už so športom skončiť, alebo majú problém aj v bežnom živote. Tak ja verím, že možno im pomôžeme, alebo pomôžeme tým, že sme ukázali, že sa to deje bežne ľuďom a je to normálna vec, ktorú treba riešiť.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, lebo je to také iné, keď sa môžem s ľuďmi rozprávať aj inak ako len so svojimi klientami. Takže pre mňa je to vždy taký ako príjemný zážitok a zároveň, že tá atmosféra tu bola veľmi fajná, že ja sa teším, že aj ľudia, ktorí sú vlastne, alebo od ktorých sa očakáva teda, že budú podávať ten výkon a že budú takí akože nepremožiteľní a podobne, takže dokážu prísť a povedať, že OK, aj mne sa podarilo zlyhať a skrátka to tak je a nie je to žiadna katastrofa, nie je to koniec sveta a dá sa to riešiť a dá sa to riešiť tak, že môžem vyhľadať toho odborníka a myslím, že toto je aj to, čo zase môže pomôcť aj tým ostatným sa toho nebáť a jednoducho do toho ísť.
Presne to som chcel aj ja povedať, si mi to vypukol, teraz na teba v duchu nadávam, že... A myslím, že keď to zopakujem, tak to bude ešte silnejšie, že presne. A ja som si to pred tým podcastom povedal, aj s tým som ho dával dokopy, že ak dvaja športovci, čo sú v súčasnej dobe také tie symboly sily a nezdolnosti, povedia, že jeden povie, že mal úzkosť, druhý, že tiež mal, že sa bal skočiť do vody, keď toto povedia, tak potom možno ten človek, ktorý ich vníma možno ako nejaké svoje vzory, ako tie symboly, tie sily, si povie, však aj oni, tak prečo by som mal byť teraz ja ten čudný, keď zjavne je to úplne normálna vec. Že som veľmi rád, že možno keď toto jeden človek povie, čo počúval tento podcast, tak ja sa naozaj budem cítiť, že to malo obrovský zmysel. Tak a to je záver ďalšej epizódy podcastu Traja o športe. Rišo, zase sme neboli traja.
Neboli sme traja, ale naozaj som si užil, že sme boli tentokrát zase štyria.
Takže na budúce možno piati. Počúvate naše podcasty, nájdete ich vo svojich aplikáciách na profile Šport Denník N a my sa počujeme aj keď na budúce.
Do počutia.
Do počutia. Do počutia.